Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Місія МВФ закончыла працу ў Менску. Замест крэдыту пакуль рэкамендацыі. У Калюні зацікавіліся здароўем з Дмітра Бандарэнкі. Усё больш вучняў адмаўляюцца ад школьных абедаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сырыйскай правінцыі Хомс 5 вайскоўцаў загінулі сёння ў перастрэлцы паміж рэгулярнай арміяй і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць таксама, што сілы бяспекі адкрылі сёння агонь у жылым квартале гораду Хомс, забіўшы аднаго чалавека і параніўшы шэсць. Напярэдадні ахвярамі сутыкненняў сіл бяспекі з удзельнікамі антыўрадавых выступаў у розных гарадах Сырыі сталі 11 чалавек. Паводле ААН, з пачатку грамадзянскага супрацьстаяння ў Сырыі у сакавіку загінулі больш за 3 тысячы чалавек. Генеральны сакратар ААН пан Гімун заклікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада неадкладна спыніць гвалт і распачаць расследаванне парушэнняў правоў чалавека пад наглядам міжнародных арганізацыяў. Працягваем навіны. Тэгеран гатовы разгледзець любую інфармацыю, якая пацвярджае намер двух грамадзян Ірану арганізаваць замах на саудаўскага амбасадара ў Вашынгтоне. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных спраў Ірану Алі Акбар Саліхі. Афіцыйнае агенцтва ЕРНА перадае, што ўлады Ірану ўжо запыталі ў Злучаных Штатах такую інфармацыю. МЗС Ірану таксама звярнуўся да амбасады Швайцарыі, якая прадстаўляе інтарэсы ЗША ў Іране, з просьбай зарганізаваць сустрэчу з адным з абвінавачаных па справе Мансорам Арбабсіяром, які мае падвойнае ірана-амерыканскае грамадзянства. Кіраўніцтва Ірану катэгарычна адпрэчвае дачыненне да змовы. Найвышэйшы кіраўнік Ірану Алі Хаменеі заявіў, што рэакцыя яго краіны на непрымальныя, па яго словах, захады з боку захаду будзе жорсткай. Войскі нацыянальнай пераходнай рады Лібіі прарваліся да цэнтру Бані-Валіда, аднаго з апошніх апорных пунктаў зрынутага дыктатара Муамара Кадафі. Прыхільнікі Кадафі працягваюць чыніць жорсткі супраціў. Баі ў горадзе працягваюцца. На подступах да гораду Сірт, які па-ранейшаму ўтрымліваюць кадафісты, пакуль зацішша. Напярэдадні чарговая спроба ўзяць горад штурмам была адбітая. Таксама сёння тэлеканалу Сырыі, які падтрымлівае Кадафі, пацвердзіў, што малодшы сын былога лібійскага дыктатара Хаміс загінуў у баях непадалёку ад Трыпалі. Хаміс Кадафі ачольваў элітнае падраздзяленне лібійскага спецназу. Паведамленні аб яго смерці ў баях з паўстанцамі з'яўляліся раней двойчы, але тыя разы апыналіся непраўдзівымі. У горадзе Сан-Себастьян на поўначы Іспаніі ў панядзелак адкрылася міжнародная канферэнцыя грамадскасці ў праблемах басконскага ўрэгулявання. Падобная канферэнцыя арганізаваная ўпершыню. У ёй удзельнічаюць былы генеральны сакратар ААН Кофі Анан, былы прэм'ер Ірляндыі, былы міністр унутраных спраў Францыі і іншыя вядомыя прадстаўнікі сусветнай грамадскасці. Кіроўная ў Іспаніі сацпартыя прадстаўлена дзеячамі яе басконскага аддзялення. На канферэнцыі абмяркоўваюцца шляхі спынення ўзброенага канфлікту паміж басконскай групоўкай ЭТА і іспанскай дзяржавай. У выніку тэрарыстычнай дзейнасці басконскіх радыкалаў, якія дамагаюцца незалежнасці рэгіёну, загінула